Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Maafisa wa kijeshi wa Niger wamesitisha ushirikiano na shirika la kimataifa la mataifa yanayozungumza Kifaransa OIF, wakati likiendelea kuvunja uhusiano wake na Ufaransa hatua kwa hatua. Shirika hilo lenye wanachama 88 limekuwa likitumiwa na Ufaransa kama nyenzo ya maslahi yake, amesema msemaji wa utawala wa kijeshi nchini Niger kupitia televisheni ya kitaifa Jumapili. Utawala huo wa kijeshi ulikamata madaraka katika mapinduzi ya mwezi Julai ambayo yalilaaniwa vikali na Ufaransa pamoja na washirika wake wa Magharibi. Muda mfupi baadaye utawala wa kijeshi ulifukuza vikosi vya Ufaransa vilivyokuwa kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi kwa muongo mmoja vinapigana vita dhidi ya uasi wa Kiislamu. Shirika la OIF tayari limesitisha ushirikiano wake na Niger kwa sababu inayotokana na mapinduzi hayo, lakini likasema kwamba lingeendeleza programu zinazowanufaisha wananchi moja kwa moja pamoja na wale wanaochangia kurejeshwa kwa demokrasia nchini humo. Hamas na kundi lenye uhusiano nalo la Islamic Jihad limekataa pendekezo la Misri ambalo linataka liache madaraka huko ukanda wa Gaza kwa kumweka likiwa kama la sitisho la kudumu la mapigano, vyanzo viwili vya usalama vya Misri vimeliambia shirika la habari la Reuters leo Jumatatu. Makundi yote mawili ambayo yamekuwa kifanya vikao tofauti na wapatanishi wa Misri mjini Cairo wamekataa maelewano ya kuachilia mateka walioshikiliwa Oktoba 7 baada ya wanamgambo kuingia kusini mwa Israel na kuua watu 1,200. Misri ilipendekeza kuwepo kwa uchaguzi wakati ikitoa uhakikisho kwa Hamas kwamba wanachama wake hawatafukuzwa au kushtakiwa, lakini kundi hilo la Kiislamu limepinga makubaliano hayo isipokuwa kuachiliwa kwa mateka walioshikiliwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa afya katika eneo linaloongozwa na Hamas huko ukanda wa Gaza wamesema kwamba shambulizi la ndege la Israeli kwenye kambi moja wakimbizi katikati mwa Gaza Jumapili jioni limeua takriban watu 70. Jeshi la Israeli limesema kwamba linatathmini ripoti ya shambulizi hilo huko makazi, wakati likisisitiza nia yake ya dhati ya kupunguza madhara kwa raia katika vita dhidi ya kundi la wanamgambo la Hamas. Israeli pia imeripoti vifo zaidi miongoni mwa wanajeshi wake kuanzia Ijumaa kuwa 17, wakati jumla ya vifo tangu kuanzisha operesheni ya ardhini huko Gaza ikifikia 156. Mashambulizi ya Israeli ambayo yamehusisha maelfu ya mashambulizi ya anga pamoja na operesheni za ardhini yameacha sehemu kubwa za Gaza zikiwa zimeharibiwa pamoja na vifo vya takriban wa Palestina 20,400 kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza. Mapigano hayo pia yamewakosesha makazi wakazi wengi wa Gaza takriban milioni 2.3, huku wengi wao wakitafuta hifadhi kwenye maeneo ya Umoja wa Mataifa yenye msongamano mkubwa kusini mwa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumapili ameapa kuendelea na kile amesema ni vita vya muda mrefu hadi pale vikosi vya Israel vitakapoangamiza Hamas na kurejesha usalama wa kieneo. Na mamlaka za serikali ya Pakistan zimesema leo kwamba zimewaachilia wanaharakati 290 waliokamatwa Islamabad, ambako walikuwa wamesafiri kwa msafara wa magari kulalamikia madai ya mauaji ya polisi pamoja na kutoweka kwa watu kutoka kwenye makabila yao yaliyopo kusini magharibi mwa jimbo la Baluchistan. Maandamano ya amani ni haki ya kila mmoja, lakini hatuwezi kuruhusu yeyote kuchukua sheria mikononi mwake, taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani imesema kupitia ujumbe wa X wakati wa tangazo la kuachiliwa kwa watu hao. Msafara wa darzeni ya magari uliokuwa umebeba wanawake, wanaume na watoto ulisafiri kilomita 1,600 kabla ya kufika Islamabad Alhamisi iliyopita kutoka mji wa ndani wa Baluchistan wa Tubrat kulalamikia kifo cha mwanaume mmoja wa miaka 24. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, sasa namkaribisha BMJ Muridi tayari kukuletea kwa undani.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo kipindi hiki kitakuwa ni makala maalum ambapo tunaangazia maadhimisho ya siku kuu ya Krismasi kote duniani. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Na tarehe 25 mwezi Disemba kila mwaka dunia huadhimisha siku kuu ya Krismasi, hasa ni kwa waumini wa Kikristo na wale ambao wanawaunga mkono kwa njia moja au nyingine. Maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika wakati ambapo kuna changamoto za kila aina, lakini kuna wale wanaosema kwamba kuna mafanikio ambayo yamepatikana kati ya mwaka huu na mwaka uliopita tangu maadhimisho yalipofanyika mwaka 2022 huko Bethlehem. Sherehe za Krismasi zilifutwa katika eneo hilo la jadi, ambapo ilielezwa kwamba ni kwa sababu ya vita vya Israeli na Hamas, ambapo maelfu ya Wapalestina na vile vile Waisraeli wamepoteza maisha yao. Kuahirishwa kwa sherehe hizo za Krismasi ambazo kwa kawaida huvutia maelfu ya wageni, inaelezwa kwamba ni pigo kubwa kwa uchumi wa mji ambao unategemea sana utalii. Lakini tafrija ya furaha haingeweza kuhimili wakati ambapo mateso makubwa yamewapata wa Palestina na pia baadhi ya Waisraeli huko Gaza, alisema Mea Hana Hanine. Zaidi ya Wapalestina 18,700 wameuawa na zaidi ya 50,000 kujeruhiwa wakati wa milipuko ya mabomu ya Israeli, kulingana na maafisa wa afya huko, wakati 85% ya wakazi milioni 2.3 wa eneo hilo wamelazimika kuyahama makazi yao. Tangu Oktoba 7, ufikiaji wa mji wa Bethlehem na miji mingine ya Palestina katika ukingo wa Magharibi ambao unakaliwa na Israeli imekuwa ni vigumu, huku misururu mirefu ya madereva wakisubiri kupita vituo vya ukaguzi vya kijeshi. Vizuizi hivyo pia vimewazuia Wapalestina wengi kuondoka katika eneo hilo kwenda kufanya kazi nchini Israeli. Tutakuwa na ripoti za hapa na pale kuhusu hali ambavyo imekuwa katika maeneo mbalimbali duniani kote, ikiwa ni pamoja na kule Tanzania na vile vile DRC, hasa katika mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Lakini kwanza tuanzie Vatican. Katika ujumbe wake wakati wa sherehe za Krismasi mwaka huu, Papa Francis ameendelea kulaani mashambulizi yanayoendelea huko Gaza, hasa vifo vya watoto katika vita vinavyoendelea, na kutaja mashambulizi ya Israeli kuwa ya kutisha, kwani yanawalenga wasio na hatia. Katika hotuba yake ya siku ya Krismasi, Urbi et Orbi, kwa jiji na ulimwengu mzima, Francis pia ametaja shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israeli na vile vile magaidi wa Hamasi kuwa ni la kuchukiza, na aliomba tena kuachiliwa kwa mateka waliobaki na kusema ulimwengu hauna chaguo ila kutatua mzozo huo wa Palestina kupitia mazungumzo. Akizungumza kutoka kwenye roshani ya kanisa la St. Peter's Basilica kwa maelfu ya watu waliofika pale, pia alizungumzia suala jingine la sekta ya silaha, akisema kwamba ilikuwa ni sababu ambayo vita vinaendelea. Francis mwenye umri wa miaka 87 alisherehekea Krismasi ya 11 ya kuhubiri kwake, akitoa wito wa kusitishwa kwa migogoro ya kisiasa, kijamii au kijeshi katika maeneo kama vile Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia na Azerbaijan, na kutetea haki za wahamiaji. Hebu tumsikie.
Shavichini in Israel e Palestina.
Amani ifike Israel na Palestina ambako vita vinaharibu maisha ya watu hao. Ninawakumbatia wote, hasa jumuiya ya Kikristo na Gaza, parokia ya Gaza na nchi takatifu nzima. Moyo wangu unahuzunika kwa hasiriwa wa shambulio la kuchukiza la Oktoba 7 iliyopita. Nasisitiza ombi langu la dharura la kukombolewa kwa wale ambao bado wanashikilia mateka. Ninaomba kukomeshwa kwa operesheni za kijeshi kwa mashambulizi yao ya kutisha waathirika wakiwa raia wasio na hatia, na kutoa wito wa suluhisho la hali mbaya kibinadamu kwa ufunguzi wa utoaji wa misaada kibinadamu.
Operazioni militari con il loro spaventoso seguito de vittime civili innocenti.
Kipindi ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kipindi ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Tanzania, Wakristo wametakiwa kuendelea kudumisha imani ya Kikristo, ikiwa ni pamoja na tamaduni ambazo zinaelezea kwamba ni muhimu kuendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu. Idi wetu anajiunga nasi sasa kutueleza hali ilivyokuwa.
Ni ibada ya Christmas hapa katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika wa Kijitonyama jijini Dar es Salaam, ambapo Wakristo hapa wanaungana na wenzao kote ulimwenguni kusherekea sikukuu hii ya Christmas. Ni kumbukumbu ya furaha kuzaliwa Yesu Kristo, kwani ni nuru kwenye maisha ya wanadamu, kwa mujibu wa mchungaji Dr. Eliona Kimaro wakati akihubiri katika ibada hii. Mchungaji Kimaro amesema wakati leo dunia ikiadhimisha kumbukumbu hii muhimu kwenye imani ya Kikristo, waumini wanapaswa kuishi katika imani thabiti juu ya Kristo, na giza halitashinda mbele ya nuru. Aidha, mchungaji Kimaro ametoa rai kwa kila mwanadamu kwa nafasi yake kumuomba Mungu awe ni mwenye kufikiria zaidi vizazi vijavyo, na si tu nafsi yake au familia. Hilo litawezesha kujenga taifa lenye matumaini na imara katika ulimwengu wa kiroho na dunia. Nao baadhi ya waumini wa kanisa hili ambao wamehudhuria ibada ya leo wameeleza namna gani siku hii inawapa tafakari katika maisha yao ya kila siku.
Kwa kipindi hiki, kama ilivyo kawaida ya miaka yote na tamaduni zetu za Kiafrika, lakini kibinadamu, kwamba tunaalikana, tunakaa pamoja, tunakula, basi isiwe tu Christmas, ila iwe ni kitu ambacho ni endelevu kwa siku nyingine za maisha yetu tunavyoishi. Hata kama sio Christmas, tunapendana kama ambavyo tumesisitizwa na viongozi wetu wa kidini.
Tuna nuru kwenye maisha yetu. Ya tunapo ongea na watu kwenye familia, makazini, maofisini, tuhakikishe tunasema maneno ambayo yatampa mtu nuru au yatampa mtu mafanikio ya kumtia moyo katika maisha yake.
Sasa hivi ni kama vile viongozi wengi au watu wengi wanajiwazia wao wenyewe na teuzi zijazo na kutokuwaza juu ya taifa lijalo. Kwa hiyo tusiwe kama Herode ambaye aliyotamani kuwa watoto wote wa kiume waliokuwa wamezaliwa baada ya kusikia mtoto Yesu amezaliwa, lengo likiwa ni ili aendelee kuwa mfalme. Badala yake tuwe na roho ya tofauti ya kuweza kuwaza vizazi vijazo kwa miaka na miaka.
Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Nchini DRC, mvua kubwa zilizonyesha hasa mashariki mwa nchi hiyo zilisababisha hali ya sintofahamu wakati watu walikuwa wakiendelea na sherehe za Krismasi. Yote haya yanajiri wakati ambapo nchi hiyo inasubiri matokeo ya uchaguzi ambao ulifanyika siku ya Jumatano na Alhamisi, ambao uliongezwa muda kwa ghafla baada ya changamoto chungu nzima kukumba zoezi hilo. Kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama ulivyosikia, maafisa katika mji wa Bethlehem wamesema kwamba sherehe za Krismasi zimefutwa katika mji huo kwa sababu ya vita vya Israeli na Hamasi, ambapo watu wengi maelfu wamepoteza maisha. Tuungane sasa na mchambuzi wa masuala ya usalama na siasa za kimataifa Richard Tuta, ambaye ameishi katika nchi ya Israeli kwa miaka mingi, ikiwa ni pamoja na kusomea huko. Tuta, umekuwa ukifuatilia yanayojiri, lakini hili swala la Bethlehemu kuwa kwamba haiwezi kuendelea na shughuli ambazo zimekuwa zikifanyika kila mwaka katika maadhimisho ya siku hii muhimu, hasa kwa wale waumini wa Kikristo, ni swala ambalo limeibua utata na gumzo la kila aina, kwamba vita vinavyoendelea kati ya Hamasi na Israeli huenda vikabadilisha mkondo wa jinsi waumini wanavyotekeleza shughuli zao. Je, unadhani ni kwa nini Bethlehem kwa mfano?
Unajua kwamba kwanza lazima tujiulize kwamba Bethlehem iko katika maeneo gani, kwa sababu iko katika maeneo ambayo yanazozaniwa kwa hivi sasa, kwa sababu utakuta kwamba iko katika zile sehemu ambazo Wapalestina wanaamini kwamba ni maeneo yao, hata ingapokuwa kwamba ni maeneo ambayo Wakristo wanaamini kwamba Yesu Kristo alizaliwa pale. Kwa hivyo pia hakuna mtu ambaye angedhubutu, kwa sababu wakati wote, wakati wa Krismasi kama hivi sasa, kwamba sherehe huwa zinanoga kule Bethlehemu. Wakati wa Easter nao sherehe huwa zinanoga kule Yerusalemu, lakini kwa hivi sasa vifukio vya kuvukia kutoka Yerusalemu kwenda Bethlehemu, kutakwamba hali ya usalama ni hali ya juu, kwamba sio kila mtu yote ambao anaruhusiwa kupita mahali pale, inabidi kwamba ukapitishwa katika shughuli za hali ya juu za kiusalama. Labda hizo zimechangia, na pia katika ile hali ya taharuki, kwamba watu hawajui kwamba ni lipi linaweza katokea wakati ambapo uko kule Bethlehemu, kwa sababu ya hizi vita kati ya Israeli na Hamas.
Kuna taarifa kwamba kumekuwa na mashambulizi ambayo ni ya aina yake usiku wa kuamkia leo kule ukanda wa Gaza. Sijui, kwa maoni yako kama mchambuzi, unadhani kwamba hili lina uhusiano ama uwiano wowote wa moja kwa moja na ukweli kwamba ni wakati wa Krismasi?
Ukumbuke kwamba jeshi la Israeli, IDF ya Israeli, ni kwamba wana mpangilio wao ambao hauchangiwi vyovyote vile, na kwamba ni Krismasi, ni jioni, asubuhi ama ni usiku. Vilevile pia kikundi cha Hamas kina mpangilio wao ambao pia sidani inachangiwa na ni siku gani ama ni masaa gani ama ni muda upi. Kwa hivyo sidani kwamba kuna uhusiano wowote, sidani kwa jeshi la Israeli hii ni kama siku nyingine yoyote ile, na kwa kikundi pia cha Hamas pia huenda ikawa pia ni hivyo. Sidani kwamba kuna uhusiano wowote.
Nchini Kenya, hali ya Krismasi iko vipi?
Nafikiria kwamba hali ya Krismasi ni kama zile siku zingine zote za hapo nyuma, kwamba watu wanazidi kusherekea vile ambavyo huwa wanasherekea wanavyosherekea Krismasi zingine zote. Nafikiria kwamba vita kati ya Hamas na Israeli kama imechangia kuweko kwa Krismasi tofauti na zile Krismasi zingine. Kenya tu Krismasi ni Krismasi tu, ni kama zile Krismasi zingine tu.
Baadhi ya watu tunazungumza nao wanasema kwamba bado hali ya maisha ni ngumu. Sasa wanalinganisha hali hii, saa zingine wanasema imechangiwa pia na vita vinavyoendelea, sio tu hivyo vya huko Gaza, lakini pia kule Ukraine, kati ya Ukraine na Russia. Sijui unaweza kusema kwamba hili linashuhudiwa hapo ulipo au ni mazungumzo tu?
Ujue kwamba uchumi mwingi wa nchi za bara za Afrika zinategemea kile ambacho kinachofanyika kote ulimwenguni. Ni kama vile ambavyo tunasema lugha ya Kizungu kwamba if you cough the other gets the cold. Kwa hivyo utakuta kwamba chochote ambacho kinafanyika kote ulimwenguni kwa njia moja ama nyingine, lazima ienda ikawa kwamba kinaadhiri sio tu ya Kenya peke yake, bali pia nchi nyingine zote ambazo kwa hivi sasa ni zile nchi ambazo zinaitwa ni nchi ambazo zinaendelea. Kwa hivyo lazima kwa kiasi fulani utakuta kwamba kile ambacho kinafanyika kule Ukraine, kile ambacho kinafanyika kule Mashariki ya Kati, utakuta kwamba kwa njia moja ama nyingine huenda ikawa kwamba inakiadhiri uchumi wa nchi ya Kenya na pia nchi zingine zote ambazo zinazoendelea.
Shukrani sana Richard Tuta kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante
ndugu. Kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Behold, the King is come and the world is full of light. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Every single child with your name to you.
Kuungana naye sasa mchungaji Charles Mutabwa akiwa jijini Dar es Salaam. Ni mchungaji Mutabwa, kwanza kabisa najua leo ni shamra shamra la sikukuu ya Krismasi hapo ulipo na kwingineko Tanzania, lakini bado kuna watu ambao huenda wakataka kujua ni kwa nini siku hii inaadhimishwa.
Ni kweli Krismasi ni sikukuu inaadhimishwa Tanzania. Kama unavyojua, Tanzania ni nchi ambayo haina dini maalum, kwamba madhehebu yote yanaweza kasherehekea, na Tanzania ni mojawapo ya nchi ambayo imeridhia sikukuu hii kuwa sikukuu ya mapumziko. Lakini kwa nini tunasherehekea sikukuu ya Christmas? Mimi ni Mkristo ambaye kwa kuzaliwa kwenye familia ya Kikristo nimeambiwa kwamba na nikujifunza kwamba Christmas ni sikukuu ya kuzaliwa Yesu Kristo Mwokozi, ambaye yeye amekuja duniani kwa ajili ya kunikomboa mimi kwanza, alafu na watu wengine.
Kwa kawaida huwa wakati wa Christmas pia kuna hali ya watu kutolewa wito kwamba watu hawajali wengine, wale hasa ambao labda hawajafanikiwa kama wengine, yani ambao hawajafanikiwa sana katika jamii. Hilo unalishuhudia hapo ulipo au mambo yamebadilika?
Kwa kweli hilo zamani wakati mimi nakuwa nililiona likifanyika sana, kwa sababu kwa mfano kama mimi wazazi wangu hata mama, sikukuu kama hii ya leo milango ilikuwa wazi, wageni au wapita njia waliweza kuja, pengine hata watoto walikuwa wanapita kwenye mitaa wanaomba, wanaita, wanasema Merry Christmas, anapewa hela. Lakini sasa hivi haya siyaoni kwa maisha ya siku hizi. Nafikiri ni hali ya uchumi tu imekuwa ngumu.
Sawa kabisa. Mwisho, nini kingine ambacho labda umekiona kimebadilika? Najua unajua mimi natokea Kenya na pia nimeona mabadiliko makubwa. Siku za Krismasi ndizo tulikuwa siku zetu ingekuwa ndo tunakula chapati na kuku na mapochopocho, lakini ni kama siku hizi chapati inapatikana kila pahali tofauti na ilivyokuwa siku hizo. Wewe nini ambacho umekishuhudia kilicho tofauti na miaka ya nyuma?
Mimi naona kuna tofauti kubwa. Kwa mfano, mimi hapa Dar es Salaam na sehemu nyingine nyingi nilikuwa naona miaka ya nyuma, kwa mfano kama ukipita mitaani huko unakuta sehemu kumepambwa, kuna hii miti ya Christmas tree, maduka yamewekwa mapambo na sehemu mbalimbali zimewekwa kwenye mabaa vinywaji, lakini sasa haya mambo sisi tuyaoni, tuyaoni kabisa. Hakuna ile miti ya Christmas tree hatuioni hapa Dar es Salaam. Miaka ya nyuma, kwa mfano, baada ya siku kama ya leo, kesho ukipita mjini au wapi, inakuwa ni shida kubwa kwa ajili ya ile miti imetupwa baada ya matukio, lakini sasa ile miti hakuna.
Nikushukuru sana Mchungaji Mtabwa kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Shukrani, na uwe na Christmas njema bwana Mwizi.
Na wewe pia Christmas njema kwako wewe na familia yako na ndugu na marafiki kwa jumla.
Asante, nisalimie Sande Chomari.
Asante sana. Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hii leo, ambacho kilikuwa ni makala maalum kuhusu maadhimisho ya sikukuu ya Krismasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamayi. Jina langu ni BMJ Mridhi, naendelea kuwatakia waumini wa Kikristo na wote ambao wanawaunga mkono wakati wa maadhimisho haya sikukuu yenye mafanikio kuelekea kwa mwaka mpya ambao pia tunatumai kwamba utakuwa wenye mafanikio na baraka. Kutoka hapa studio nambari 15 na waacha na wimbo wa Zabron Singers unasema nimeuona mkono wa Bwana. Tuonane wakati mwingine majaliwa.
Ha ha ha. Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeaona, Mungu umetenda.
Nipeni mweza.
Ulitaka vitu vikawa, neno kula tosha.
Ukisema umetenda.
Tumishi wako umewapa yote waombayo,
ikiwa umependezwa.
Walo hakuna wakulipinga, hakika we ni Mungu
wavyote.
Unatawala dunia na vivyombo, makuu umeyatenda
Yehova.